Kiepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hadırlı dinleyiciler. Suun 2018 yılın 28. iyuni hepdenin penşenbe uni. Suunki programamızda daşoğudun oğularında satelit antennalarını ayırmak tavsırlar. Eskerlerin ene ataları harbi kullukta akı yağdayların yaramazlaşandığını aydarlar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlap bilirsiniz. Programamızın esası bölüğüne geçmizden ozol, men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump ile Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasındaki ilkinci summit 16. iyulde Helsinki'de geçer. Rus haber agentlikleri Kremlin'e sargılanıp Putin'in ve Trump'ın Amerika-Rusya katnaşıklarını ve halkarı meselelerini masrafat edecektiklerini haber verdiler. Trump çarşın bugün Washington'da jurnalistlerin önünde eden çıkışında 11. 12. iyulde geçecek NATO'nun summitinden son Putin ile duşuşmağının mümkündüğüne aitti. Ol iki liderin Ukrayna'nı, Siriya'nı ve beylikü köp meseleleri masdağıt edecektiklerini hem sözüne hoştu. Azat Evropa Azatık Radyosu'nun vice prezidenti ve baş redaktörü Nina Pejic Daşkent'te özbek resmileri Sultan'da prezident Şavkat Mirziyoyev'in metbuat sekretari Kamil Allamjonov bilen duşuştu. Gepleşiklerin devamında Azat Evropa Azatık Radyosu'nun Özbekistan'daki işlerinin gerimini genişletmek mümkünçülükleri var da gurrun edildi. Azat Evropa Azatık Radyosu'nun metbuat vekili gepleşiklerin onaylı geçendiğini aytti. Emma başka koşmaçı mağlumat bermedi. Rus prezidenti Vladimir Putin Rusya bilen Türkmenistan'ın arasındaki strategik hizmettaşlık şartnamasını ratifirlemek varadaki karara kul çekti. Bu varadaki şartnama prezident Vladimir Putin'in 2017 yılın 2. oktyabr günü Aşgabatda amala asıran resmi saparının çağında kul çekilipti. Ağzalan şartnamı 10 yıl mühlet bilen bağlısılıp, onun mazmununda öz arı kızıklanma dörögen meselelerde tarapların pozisyaları boyunca ılalısığı varma üçin izgiderli yukarı derecede duşuşuklar geçirmek göz önünde tutulýar. Şertnamanın käbir maddalarında 3-nji döwletler bilen beylik tarapyň öz ihtiýarlylygyna, howpsuzlygyna we territorial eldegirilmesizligine ziyan ýetirýän şertnamalary baglaşmakdan ýüze öwürmek, köpçülükleýin habar beriş terişdeleri ulgamynda öz ara hyzmatdaşlyk we bu pudokda kadrlar taýýarlamak, olaryň hünärlerini ýokurlandyrmak, terrorçylyga garşy hyzmatdaşlyk we maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly ýagdaýlar göz öňünde tutulýar. Amerika'da sonki ayan edilen sud maglumatlaryna görä Donald Trump'ın ozolky kampaniýa ýolbaşçysy Paul Manafort Kreml bilen baglanşykly Rus milliarderi Oleg Deripaskadan 10 million dollar möçberinde karz alypdyr. Bu barada Reuters habarlar gullugy maglumat berýär. Manafort bilen täsirli Rus biznesmeni Deripaskanyň arasyndaky bag çarşamba günü ayan edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň ýürüýti geňişçisi Robert Müller'in prezident Donald Trump'ın kampaniýasy bilen Russiýanyň arasynda bolan mümkin koordinasiýa boýunça özüniň alyp barýan derňewiniň çagynda ayan edilen soňky maglumatdyr. 2017 ýylyň iýulynda Federal Derňew Bürosynyň agentleri Manafort'un öýünde gözle geçirdiler. Onuň dowamında Manafort bilen Deripaskanyň arasyndaky maýly gatnaşyklary boýunça geçirilen derňewiň çägindä möhüm delilleri ele geçirmek başardypdyr. Gırgız resmiler hukuk koruyucu aktivistlerinin aladalanmalarını aramazdan Kazak opozisiya aktivisti ve blogeri Muratbek Tungusbayev'i öz yurduna ekstraditsiya ettiler. Gırgızistan'ın Milli Hopsuzluk boyunca Devlet Komitetinin Metbuat Vekilinin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Tungusbayev çarşamba günü Kazak resmilerinin eline kavuşurluptır. Mundanın adam hukuklarını koruyucu toparlar Tungusbayev'in Kazakistan'da kıynamaları sezivar bolup bilecektiğini duydurup Gırgız resmilerine onu ekstraditsiya etmezlige çağırış edipdiler. Tungusbayev may ayında Kazak resmilerinin haýyşy etasında Bişkekde tutuk edilipdi. Astana Tungusbayev ekstremist toporlaryny maýly taýdan goldandygyny we olaryň hereketlerine goşulandygyny öňe sürýär. Tungusbayev özüne bildirilen aýplamalary reddetýär. Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň uzak gün dogrudaky regional koordinatorlarynyň biri aktivist Vladimir Dubovskiy 15 gün türme tutuklugundan boşadylandan soň ýene-de tutuk astyna alyndy. Dubovskiy Artyom şäherindäki tutukhanadan çykyp barýan purtady täzeden tutuk edilipdir. Onuň VKontakte sosial ulgamyndaky sahypasynda ekstremist mazmunly audio ýazgyny ýerleşdirmekde aýplama bildirilýär.